pada sekalian. Sedikit, urusan begini saja ternyata kalau kita garis bawahi masih bermasalah. Berapa banyak kaum muslimin mengatakan dalam hidupnya kita harus percaya pada Tuhan. Tuhan, Tuhan. Apa bedanya dengan orang-orang kafir? Orang kafir mengatakan Tuhan. Kaum muslimin masih mengatakan Tuhan juga. Atau kalau diartikan dengan Tuhan, maka konsekuennya kalau Allah masih disebut Tuhan, maka la ilaha illallah, la tidak ilaha Tuhan. Tidak ada Tuhan. Illa kecuali Allah Tuhan juga. Berarti sama, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa sudah tidak Tuhan, harus Allah, maka kita katakan Allah saja, jangan mengatakan Tuhan. Saya pernah buktikan di sini bahwa Tuhan dengan Allah adalah tidak sama sampai dari tulisan. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kaum muslimin tahu syirik, bahwa syirik itu berbahaya, bahwa syirik itu menjerumuskan, bahwa syirik itu mengundang murka Allah, bahwa syirik itu menjerumuskan ke dalam neraka, kaum muslimin kapok terhadap syirik. Tapi tidak sedikit dari kaum muslimin masih saja ada yang mengkeramatkan pohon lah, masih ada yang mengkeramatkan batu lah, betul ya? Batu pada waktu beberapa tahun yang lalu sempat populer, Pak, betul ya? Batunya siapa tuh? Ponari, betul tidak? Nah, masih percaya padahal mereka muslimun. Apa misalnya hewan, sapi, namanya? Selamat. Masih, mereka kaum muslimin, masih saja begitu. Padahal, kalau mereka tahu tentang itu adalah syirik, tidak lagi itu diyakini dalam hati mereka dan tidak lagi bagian daripada sikap hidupnya. Kufur. Kufur itu, kalau mereka tahu dengan kufur, maka dia akan menyatakan bahwa kufur berarti aku berlepas diri. Tidak mau dengan kekufuran, karena kita sudah mengatakan la ilaha illallah. Tapi karena tidak tahu tentang kufur, kata mereka, berapa banyak di antara kaum muslimin, terutama orang-orang yang tidak mengerti tentang din, mengatakan bahwa kufur dan Islam sama saja. Karena mereka juga bertuhan. Hanya jalan kita beda-beda. Menurut kita Islam, yang satu Yahudi, yang satu Nasrani, yang satu Konghucu, tapi semua kan bertuhan. Jadi kalau begitu, sama-samalah. Tidak ada lagi pembedaan mana kufur, mana iman. Mana Islam, mana kufur, mana iman, mana kufur. Tidak paham. Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah masih bermasalah. Kalau mereka tahu tentang la ilaha illallah, bahwa itu adalah tauhid, mestinya paham tentang siapa yang disebut dengan Allah, apa itu syirik dan apa itu kufur, dan bisa menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika itu gelap dan kabur serta bias, maka berarti juga dalam berbagai sikap hidupnya menjadi bias, bahkan dia tidak tahu bagaimana cara menapakkan kakinya. Dan ini adalah varian sekalian harus kita ketahui bersama. Jadi nomor satu tentang masalah al-ilmu. Karena waktu sudah mendekat waktu Isya, saya tidak tambahkan dengan poin yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah sekalian, lanjutkan sedikit sebelum tanya jawab. Saya bawakan satu penjelasan para ulama tentang pentingnya berilmu terhadap la ilaha illallah adalah antara lain Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau begini, Pak, maka la ilaha illallah, la ilaha illallah itu la tanfa'u, tidaklah bermanfaat illa kecuali man arafa, orang yang mengetahui madlulaha. Apa yang ditunjukkan, apa yang menjadi konsekuensi daripada la ilaha illallah itu? Nafyan wa isbatan. Nafyan bermakna menyatakan tidak, pengingkaran. Isbatan bermakna penetapan. Wa taqada dzalik. Kemudian dia meyakini itu. Wa qabilahu, dan menerimanya. Wa amila bihi, dan mengamalkannya. Wa amma adapun man qalaha, mengatakan la ilaha illallah min atau an ghairi ilmin, tanpa ilmu, wa i'tiqadin, tanpa meyakini, wa amalin, tanpa mengamalkan konsekuensinya, wa qad taqaddama kalamul ulama anna hadza jahlun, telah terdahulu keterangan dan penjelasan para ulama bahwa yang demikian itu adalah merupakan jahlun, kebodohan, sarifun yang nyata. bahwa hujjatun alaihi, pernyataan ini adalah merupakan penghujat terhadapnya, bila raib, tanpa diragukan lagi. Jadi para sekalian harus mengetahui la ilaha illallah. Dan sudah terdahulu saya jelaskan bahwa la ilaha illallah itu harus dipahami dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah menafikan, sisi yang kedua adalah meniadakan atau mengisbatkan. Ini seperti yang pernah kita lalui dalam pelajaran yang lalu. Harus orang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengerti bahwa ini ada dua, sebetulnya ada dua pilar. La ilah, pengingkaran, illallah artinya hanya menetapkan pada Allah Subhanahu wa taala, atau maknanya la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya illa, kecuali Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, para sekalian, itu yang mungkin kita bahas terlebih dahulu supaya tidak terputus. Pembahasannya adalah nomor satu terlebih dahulu, masalah al-ilmu. Berikutnya adalah tentang penjelasan yang kedua, mungkin disusul pada pertemuan yang akan datang, yaitu berkenaan dengan bahwa harus yakin. Apa itu yakin dan apa kaitannya dengan la ilaha illallah? Mudah-mudahan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Silakan, barangkali ada pertanyaan seputar harusnya seseorang berilmu dan mengetahui tentang la ilaha illallah. Demikian. Ada? Ya. Alhamdulillah. Saya berbicara dari sisi umum ya, bahwa secara umum sangat disayangkan bahwa kaum muslimin mengalami keterlambatan memahami kalimatut tauhid. Buktinya tidak sedikit dari kaum muslimin bahwa la ilaha illallah itu hanya berupa godeg-godeg kepala saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu kan? Betul? Betul bahwa afdalul zikri la ilaha illallah. Tetapi mewiridkan dengan cara seperti itu, bahkan melenggak-lenggokkan badannya, itu bagian daripada asimilasi dengan Yahudi. Coba lihat cara ibadahnya orang Yahudi. Itu kan begitu. Boleh lihat di YouTube. Sekarang semua sudah transparan. Betul tidak? Silakan Bapak sekalian cari cara ibadah orang Yahudi. Nah, oleh karena itu contoh. Kemudian belum lagi tentang la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu adalah seolah hanya cukup sebagai wirid, dan kemudian apabila orang itu mengatakan la ilaha illallah maka orang itu masuk surga. Lalu tidak paham apa yang menjadi koridor dan indikator la ilaha illallah itu bermanfaat bagi yang mengatakannya. Betul? Nah, oleh karena itu memang kita harus akui belum merata. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ya terus terang aja, kapan sih kita yang sekolah, betul tidak, dari mulai SD sampai perguruan tinggi, kapan kita jelaskan dalam masalah la ilaha illallah? La ilaha illallah, apa arti la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, apa konsekuensi la ilaha illallah, apa yang membatalkan la ilaha illallah, apa kaitan la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah, betul tidak? Bahas tuntas tentang la ilaha illallah itu sendiri. Kemudian apa keterkaitan la ilaha illallah dengan kehidupan? Nah, itu adalah jarang kita temukan. Nah, oleh karena itu, maka penyebab inilah yang kemudian menyebabkan kaum muslimin kualitas keislamannya seperti yang kita ketahui saat ini. Kalau saja mereka mengatakan la ilaha illallah seperti yang dikatakan dan diyakini oleh mereka para ulama dan para sahabat terdahulu, maka mereka akan menjadi semuanya disebutnya militan. Bayangkan para bapak sekalian, Sumayyah sering kita sebut syahidah pertama kali dalam Islam. Wanita pertama kali yang mati syahid adalah Sumayyah. Beliau adalah ibu daripada Ammar bin Yasir. Betul? Orang ini sekolah tidak kalau seperti orang sekarang, tetapi tauhidnya mantap. Ketika disuruh kembali mengatakan, katakan olehmu Hubal. Hubal, Hubal itu berhalanya orang jahiliyah. Dia tidak mau kembali. Ammar menyaksikannya. Yasir, bapaknya disiksa. Semuanya serba istiqomah. bertahan tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu di Mekah. Belum ada ajaran sholat lima waktu, belum saum Ramadan, belum zakat, belum masuk la ilaha illallah. Tapi sedemikian rupa mereka istiqomah, mereka gigih, mereka bertahan tentang la ilaha illallah ini, sehingga adalah syahid, mati, siap mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan la ilaha illallah. Betul? Kaum muslimin zaman sekarang, kalau kita lihat tadi seperti yang saya katakan, bahwa tidak sedikit kaum muslimin tapi masih melakukan perbuatan orang-orang musyrikin. Datang ke kuburan wali, betul? Apakah wali songo ataukah wali-wali yang lain? Datang ke kuburan-kuburan yang dianggap ajengan, betul? Lalu datang di sana ada namanya tirakat. Tirakat, tirakat itu bahasa Arab, dulunya namanya tariqah. Kemudian enggak tahu bagaimana caranya jadi tirakat. Lalu minta ditunjukkan kepada kerjaan yang cocok, minta dimudahkan suksesinya. Loh, itu kan bagian dari kesyirikan. Coba lihat kaum muslim, kan kaum muslimin itu. Misalnya, kalau ditanya orang-orang yang masih takut memakai baju hijau di pantai selatan terhadap Nyi Roro Kidul, apa bukan kaum muslimin? Tidak sedikit dari mereka adalah kaum muslimin. Yang meyakini Dewa Petruk, keislaman itu kan kaum muslimin. Betul tidak? Kenapa itu terjadi? Kalau seandainya la ilaha illallah sudah nempel dan menjadi sesuatu yang bagian daripada hidupnya, itu tidak akan terjadi. Karena itu semua perbuatan orang-orang musyrikin, bukan perbuatan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena itu masih terjadi, berarti kita masih terlambat memahami itu. Supaya kita tidak terlambat, harus ada akselerasi. Mungkin nanti diingatkan pada panitia, saya akan sampaikan nanti bila perlu bagan. Bagan bagaimana memahami cepat tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang benar. Nanti mungkin rinciannya adalah para ulama juga berkitab-kitab tentang itu, tapi intinya adalah karena kita tadi sudah terlambat itu, jadi kita ada akselerasi, percepatan. Karena itu, maka saya berharap bahwa taklim ini adalah bukan sekedar ceramah begitu, tetapi bentuk daripada pembelajaran agar kita menjadi bisa seperti perkuliahan, sehingga kita bisa memahami apa yang kemudian kita harus semestinya paham. Demikian.
Tadi kan dijelaskan bahwa kalau orang memahami la ilaha illallah dengan baik, dengan benar, dia akan yang militan. Lalu tadi ada juga menyebutkan bahwa tidak pernah kita dapatkan pelajaran ini mulai dari sekolah-sekolah. Mungkin sekolah itu kan bisa dari SMP, akhir sekolah. Lalu apa latar belakang ini, mungkin bisa dijelaskan apakah ada hubungan antara apa ini seorang militan dengan tidak diajar ini hampir di sekolah.
Dari dahulu, para jemaah sekalian, belajar agama itu porsinya dari SD sampai dengan perguruan tinggi itu paling sedikit dari sisi kuantitas ya, paling 2 jam. Betul? 2 kali 45 menit. Kalah sama bahasa Indonesia, kalah sama biologi, kalah sama fisika. Kadang sampai belajar 8 jam satu pekan. 4 jam, 6 jam. Agama hanya belajar 2 jam. Dalam kurikulum 2013 yang akan datang, pelajaran akan disedikitkan. Jam pelajaran akan ditambah. Pelajaran agama juga akan ditambah 1 jam. Nah, ini adalah tetap bahwa porsi secara kuantitas kesempatan orang belajar itu adalah sangat sedikit. Perguruan tinggi paling 1 semester belajar agama, betul tidak? Sudah setelah itu, dan yang diajarkan itu yang namanya 1 semester gimana? Islam seabrek-abrek ini. Kalau kita lihat Al-Qur'an itu 6250 ayat ini gimana mesti? Apanya saya yang disampaikan? Hadis. Hadis itu kalau 6 kitab saja 24.000. Apa yang kita bisa? Jadi paling rumusan-rumusannya, paling inti-intinya, jabarannya adalah kurang, sehingga wajar dalam teknik dan operasionalnya kaum muslimin masih gelap. Karena paling rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, globalnya saja. Masuk pada perkara-perkara praktis, masuk pada sikap-sikap yang harusnya adalah didasarkan pada nilai-nilai Islam itu adalah tetap berada dalam porsi yang sangat kurang. Karena itu majelis taklim seperti ini adalah harusnya dijadikan sebagai kesempatan menumpahkan apa yang harus semestinya kaum muslimin ketahui. silakan yang lain. Ya, para sekalian, Tuhan tulisannya kan begini Pak, betul? Tuhan, Tuhan ini adalah sebenarnya pada hakikatnya apa yang digandrungi oleh manusia. Kalau dia punya kebutuhan datang situ, kalau dia punya ketakutan datang ke situ, dan manusia mau tunduk kepada apa yang disebut dengan Tuhan ini. Tuhan ini sudah saya sampaikan wujudnya ini banyak. Waktu itu pernah saya sampaikan, misalnya ini adalah Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrikin pada waktu itu. Nah ini, masing-masing kabilah punya Tuhan masing-masing. Berhala, 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 berhala. Ya, dan Tuhan itu adalah banyak. Ada bisa berbentuk batu, Tuhan. Ada berbentuk hewan, di Bali sampai tidak boleh berkorban sapi, betul tidak? Kemudian ada berupa yang disebut dengan makhluk halus, jin. Ada malaikat, ada matahari, ada bulan, bahkan hawa nafsu bisa menjadi Tuhan juga, betul? Misalnya seperti Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Tuhannya itu hawa nafsu. Jadi sampai Tuhan itu adalah bisa berasal dari hawa nafsu. Nah, para yang sekalian, kita lihat Allah. Allah ini kalau di ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD, tulisannya tuh sayangnya begini, Pak. Tulisannya itu sayangnya adalah begini Pak, betul? Ya kan? Coba Pak baca dengan benar, gimana bacanya nih? Allah, betul? Yang biasa ngomong Allah itu siapa? Yang biasa ngomong Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah itu siapa? Nasrani, dah betul? Ya kenapa dipakai oleh kaum muslimin? Berarti kaum muslimin Tuhan dengan Nasrani sama dong Tuhannya, betul? Kalau kaum muslimin ejaknya begini, Tuhan Allah sama dong dengan Nasrani. Betul?